Озатлык радиосу сүйлөйм. Дүртінші сентябір жұмға күн кетерген хабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Алсу Құрмаш бүгінгі тапшырды. Қырым татар мектеплері һәм оларды оқырға тілеген балалар саны үсе, әмма қырым татар тілінің қолданыш дәйрәсі барбір бик кішкене болып қала. Шаллы татар иштимағы үзәге рейсі орынбасары Ғамил Камалетдинов мұсылмандарны яқлап ұйыштырған урам жиыны үшін 10 мың штрафқа хүкім етілді. Татарстан президенті Рустам Миниханов Новосибирскіға сәфәрі уақытында татарлар белән очрашты. Татарларга Нобель бүләге ияләре турында татарча мәгълүмат кирәкме? Татар Википедиясе 9 еллыгын 16 мең мәкалә белән билгели. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты Рустам Миниханов белән очрашу вакытында Новосибирск өлкәсе татар җәмәгатьчелеге бер татар авылындагы мәктәпне ябу мәсьәләсен күтәргән. Өлкә савандуена берәр районнан төркем җибәрүне дә сораган. Очрашу турында тулырак итеп бүген Новосибирскидан бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының төбәкләр белән эшләүче җаваплы вәкиле Марс Тукаевтан беләрбез.
Белүгечә инде 2010 елда мондый бер очрашу булган иде Новосибирск шәһәрендә. Татарлар белән, татар җәмәгатьчелеге белән президентыбыз очрашкан иде инде. Һәм менә тагын әле 2 елга якын вакыт узганнан соң яңадан шундый очрашу ул Новосибирск өлкәсе законнар чыгару җыены бинасында узды. Монда инде татар җәмәгатьчелегенең иң актив кешеләре, безнең күренекле галимнәребез, монда Новосибирск өлкәсендә яшәүче җәмәгать эшлеклеләре катнашты. Һәм президент алдында инде бик күп чыгышлар да булды. Президентның программасы бик кыска булса да, ул барысында тыңларга тырышты һәм очрашу инде сәгать ярымнан артык дәвам итте. Уңышлар турында да, проблемалар турында да сөйләшү булды инде.
Новосибирский татарлары ниндирәк проблемаларны күтәрә бүгенге көндә татар халкы алдында торган президентка нәрсәләр дип әйттеләр?
Бик күп сораулар да булды. Чыгышлар инде мондагы безнең башта беренче чиратта татар автономиясының үшәмлеге хакында, татар милли мәдәни мохтарияте монда бик актив эшләп килә инде безнең. Һәм шулай ук дәүләт карамагында эшләүче бюджет оешмасы Новосибирск өлкәсе татар мәдәният үзәге бар. Шуларның эшчәнлеге турында сүз булды һәм алтын йолдыз татар яшьләре клубының эшчәнлеге хакында һәм районнардагы бараба һәм шаны татарларының оешмалары хакында да сүзләр булды. Әйе, сорауларга килгәндә һәм президентка җиткерелгән үтенечләргә килгәндә,
бараба һәм бу шаны районы вәкилләре үзләре дә бу очрашуда катнашкан идеме?
Әлбәттә, әлбәттә. Монда безнең Бараба Барабинск районы, Бараба районының татар оешмасы җитәкчесе, шуннан соң Шаны районындагы, Куйбышев районындагы, бөтен районнардагы татар оешмасы җитәкчеләре катнаштылар әлеге очрашуга. Һәм инде моннан тыш Шаны районының хакимият башлыгы урынбасары, ул үзе татар кешесе, ул да катнашты. Аның катнашуының тагын бер сәбәбе бар иде. Моннан 2 ел элек булган очрашу вакытында алар Татарстандагы тәҗрибә белән уртаклашу өчен берәр районны тугандаш район итеп билгеләп булмасмы, алар белән килешү төзеп булмасмы дигән фикер әйткәннәр иде алар. Һәм шул протокол нигезендә инде очрашу нәтиҗәсенә карап, әлеге Шаны районына татар авыллары күп кенә булган Шаны районына тәкъдим ителде Саба районы, Татарстан Республикасының Саба районы. Һәм алар менә шушы елның яз айларында Татарстанга килеп, Саба районына килеп килешү төзеделәр. Һәм бүгенге көндә Новосибирск өлкәсенең Шаны районы белән Татарстан Республикасының Саба районы тугандаш районнар булып исәпләнә. Шулай инде мында күтәрелгән сорауларның берсе, менә президентка сораулар да бирелде. Әйткәнемчә, мондагы татарларны борчыган бик күп мәсьәләләр бар. Анда шундый сорауда шулай итеп яңгырады инде ул Татар Республикасы чит төбәкләргә сабан туйларын үткәрүгә ярдәм итү өчен Нурына делегациялар җибәрә. Татарстан Республикасының район һәм шәһәрләре билгеләнә әлеге сабантуйлар. Ләкин Новосибирск өлкәсе ерак булу сәбәплеме, нигәдер бүгенге көнгә кадәр Новосибирск өлкәсенә өлкә сабантуйларына районнар килми дип инде шул үтенеч белән чыктылар киләсе елга шушы Сабантуйны үткәрүнең милли колорит, милли төсмерен өйрәтү өчен, милли уеннарны тагын да өйрәтү өчен, милли ягын өйрәтү өчен берәр районны җибәрер булмас микән дигәчтән, президент моңа уңай каравын белдерде. Аннан соң инде тагын сорауларның берсе инде менә аларда берничә ел рәттән Тинчурин театры килеп киткән иде монда гастрольләр белән. Менә озакламый бер атнадан соң Әтнә дәүләт театры гастрольләр белән килергә җыенган Сибирск өлкәсенә. Ләкин бу гастрольләр мондагы безнең татар мәдәният үзәге грантлар нәтиҗәсендә генә мөмкин булды. Һәм инде мондагы татарлар шул мәсьәләне күтәрделәр. Татарстаннан театрларына һәм сәнгать коллективлары шушы ерак төбәкләргә татарлар компакт берләшеп яшәгәннә, күпләп яшәгән төбәкләргә күбрәк чыгарып булмас микән дигән сорау яңгыраттылар инде. Президент моңа да уңай карашын белдерде һәм Казанга кайтканнан соң бу өлкәдә дә эшчәнлек алып барачакларын әйтте.
Мәгариф темасын күтәрүчеләр булмадымы? Новосибирск өлкәсендә татар мәктәпләре бар микән? Аларның хәле ничек икән? Дәреслекләр белән тәэмин итү, укытучылар белән эшләү мәсьәләсе, укытучылар җитәрлек микән? Аның турында сөйләүче булмадымы?
Әлбәттә, бүгенге көндә Новосибирск өлкәсендә рәсми саннарга караганда инде 24 меңнән артыграк, аз гына артыграк татар яши. Татарлар күп яшәгән районнар бар. Узабуста Чана районы, Кыштовка районы, Куйбышев районы, Бараба районнары бар инде. Аларның кайбер авылларында татар теле укытыла, кайберләрендә предмет буларак укытылса, кайберләрендә факультатив рәвештә укытыла. Ләкин Новосибирск шәһәрендә бер генә мәктәптә дә татар теле укытылмый, бары тик татар телен өйрәтүче махсус курслар гына бар. Мәсьәләгә дә кагылып үттеләр, чыгышларда да әйтелде бу мәсьәлә. Һәм менә бигрәк тә Барабинск районыннан килгән ИШМА җитәкчебез үзләренең авылында моңарчы эшләп килгән башлангыч мәктәпнең бетерелүен һәм аны ул башлангыч мәктәпне мәктәптә укучыларны күрше рус авылына күчерүләрен аларның анда укый башлауларын һәм менә инде сөйләшүләр алып барылу нәтиҗәсендә киләсе бу уку елыннан бәлки факультатив рәвештә кереп китәр дигән сүз әйтте ул. Без инде үз чиратыбызда аларга дәреслекләр җибәрергә һәм матур әдәбият җибәрергә вәгъдә әйттек. Күп чыгышлар булды һәм тагын шундый мәсьәләләрнең берсе инде иң актуаль мәсьәләләрнең берсе Себер төбәгендә, бигрәк тә шушы төбәкнең баш каласы булып исәпләнгән округның башкаласы булып исәпләнгән Новосибирск шәһәрендә Татарстанның вәкиллеген ачу мәсьәләсе дә күтәрелде. Күп чыгышларда инде менә соңгы елда шушы Татарстан хөкүмәтенең Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының һәм Татарстан Республикасы президентының һәр даим ярдәмләрен тыеп яшәүләрен бәян иттеләр чыгыш ясаучылар.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендә бер төркем Татарстан вәкилчелеге, җәмәгать эшлекләре, журналистлар һәм эшкуарлар бүген Новосибирскида татарлар белән очрашу турында безгә Татар конгрессы башкарма комитеты Татарстанның төбәкләр белән эшләүче җаваплы вәкиле Марс Тукаев сөйләде. Аның белән Найлалан сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правит.
Интернет киңлекләрендә татар телендә төрле өлкәләргә караган энциклопедик мәгълүматлар туплый торган Татар Википедиясе проектына 9 яш тулам. Нәкъ 9 ел элек 2003 елның 15 сентябрендә Халыкара Ирекле Википедия интернет энциклопедиясенең татар бүлеге эшли башлаган. Бу хакта без аның җаваплы идарәчесе Рашат белән сөйләшәбез. Рашат Якупов белән сөйләшәбез. Рашат, татар Википедиясен чынбарлыкта кем, кайчан яза башлаган, туплый башлаган?
Дөресен әйткәндә, 9 ел дип әйтүгә дөреслеккә туры килмидер, чөнки иң башта Википедияның татар Википедиясының башлангыч тарихы бераз аерыла иде хәзерге вакыттан. Чөнки беренче чиратта ул ачылган иде латин әлифбасы белән һәм күпмедер вакыт дәвамында шушы латин әлифбасы нигезендә генә үстерелеп, ул кызганычка каршы кулланылмый торган дәрәҗәдә булган иде нигездә. Һәм активлык шуңа күрә бик сүзгә бара иде анда. Кин нәшелдан башлап, безгә үзебезчә ярым шаярып, яңа тасым дип атылучы проектны Чөнки нәкъ менә шул вакытта бер төркем кеше бүгенге яңа чагына зур активлык белән тотындык булышка һәм аны Кирилл әлифбасына күчереп, нәкъ менә хәзерге реалияларга якынлаштырып, чөнки мәгълүм мәктәпләрдә, университетларда татар теле нәкъ менә Кирилл әлифбасы нигезендә укытыла. Һәм шулай итеп без аны икенче чир дип атый башладык. Хәзерге нигездә активлык чиры бу. 2009 елның языннан бирле бу башланды безнең яңа хәрәкәтебез. Кем ашкан дигәндә, кызганычка каршы менә шәхсән шул кеше белән мин үзем таныш түгелмен. Интернетта без аны унтишләр кушаматлы дип беләбез, чын исеме кызганычка каршы белмибез. Ул үзе хәтта татар икәнлеген дә тегел мәгълүмат юк бездә. Чөнки болай аралашып булмады. Ләкин шунысы мәгълүм, ул башта татар Википедиясын ашып, шуннан соң шул Википедияның чуваш бүлеген ачты һәм башкорт бүлеген күләрен шулай ашуга ирешкән кеше ул. Ягъни милли телләрнең үсешенә зур өлеш керткән дип әйтеп була.
Рашат, менә Википедияны бит хәвәскәрләр алып бара, оештыра, аны үстерә, шулай ук аның татар өлешендә шулай. Син хәзер аның җаваплы идарәчесе, син ничә кеше белән эшлисең? Менә аны даими тулыландырып торучылар ничә кеше алар, кемнәр алар, кайдан алар?
Статистика даими рәвештә үзгәреп тора. Хәтта мәсәлән күзәтеп карасак, нигездә әлбәттә безнең Википедиядә язучылар бу студентлар, мәктәп укучылары, ягъни турыдан-туры белем белән, фән белән шөгыльләнүче кешеләр. Һәм, мәсәлән, гадәттә министр каникуллар яки гомумән буш вакыт булган вакытта активлык әлбәттә бераз күбәя. Һәм киресенчә, әйтик, сессиялар вакытында күп кенә кеше үзләренә шундый бер интернеттагы ялны алып, фәкать шушы булар белән генә шөгыльләнәләр. Даими рәвештә хәзерге вакытта безнең 3-4 кеше генә шөгыльләнә кызганычка каршы, чөнки активлык соңгы арада бераз сүлпәнәгә булды. Ләкин бу үзгәрә торган әйбер. Ягъни, мәсәлән, һәр даим көненә берничә аноним кеше кереп нәрсәдер язып калдыра. Даими рәвештә әйтик, аена бер тапкыр гына язучы кешеләр бар. Ягъни, бу бик үк теге нинтер тәртипкә, нинтер статистикага сала аларлык әйбер түгел. Ләкин нигездә салыштырма планда карасак, башка телле бүлекләргә Әлбәттә, аларда активлык нигездә, зур телләр белән салыштырам дигән, чөнки татар теле кечкенә телләрдән түгел. Нигездә активлык аларда әлбәттә күпкә зуррак безгә караганда.
Синең җаваплы идарәче буларак вазифаң нәрсә? Шул мәгълүматны тикшерүме, урнаштырумы, дөресләүме?
Юк, җаваплы идарәче бәлки дөрес түгелдер. Нигездә безнең гомумән Википедиядә нинтер бер идарәчелек системасы юк. Ягъни Википедия ул тулысынча бер демократик системаның тәшкил итә. Ягъни бөтен гамәлләр тулысынча төрле кешеләр тарафыннан һәм нигездә ачык тавыш бирүләр нәтиҗәсендә хәл ителә. Ләкин бездә, мәсәлән, идарәчелек дигән вазифалар бар. Без хәзерге вакытта эш актив идарәче Википедиядә. Безнең төп вазифабыз ул булган мәкаләләрне тикшерү. Ягъни үзебезчә инде ничектер аралашып, гомуми эшләшне җайга салу, әйтик, шулай ук баш битне яңарту, ниндидер шушы даими рубрикалар, шуның кебек әйберләр. Нигездә безнең гомумнардан булса да, һәм күпчелек идарәчеләр һәм башка кулланучыларның вакытлары җитмәү сәбәпле, гадәттә, мәсәлән, шул ук пресс-релизларны әзерләү белән шулай ук мәсәлән, мәгълүмат чаралары белән аралашучылар нигездә миңа төшә.
Рашат, мәгълүматны ничек тикшерәсез?
Бездә бу проблема бик үк артык тиккән кадаганда булган проблема дип әйтә алмыйм, чөнки нигездә шул катнашучы кешеләрнең аз булу сәбәпле, ягъни язучы кешеләрнең аз булу сәбәпле, без бер-беребезне беләбез һәм бер-беребезнең мәгълүматын дөрес икәнлегенә дә ышанабыз дип әйтеп була. Ләкин осылда гомумән тикшерү эше катлаулыш әлбәттә, һәм без моны 100% башкарып чыгабыз дип әйтә алмыйм. Ләкин нигездә әлбәттә таныш булган мәгълүмат булса, Википедиядә махсус система бар, ягъни без мәсәлән берәр шикле мәгълүмат килеп чыкса яки берәр фоннар белән бәйле фактлар булса, без әлбәттә соратабыз шу язган кешедән кая аның чыганагы үзе күрсәтсен дип. Әлбәттә, чыганак дигәндә иң беренче чиратта бу абруйлы академик басмалар күз алдына тотыла, ягъни университетларда чыккан, нидер академияларда чыккан, ягъни абруйлы китапларны чыганак булып күрсәтергә мөмкиннәр. Әлбәттә, шул китапта язылган эшрагым да тикшерү катлаулы булырга мөмкин. Чөнки мәсәлән, һәрбер китапка тотынып, һәрбер фактны тикшерә башласаң, монда теге бер гомерде бер ике мәкалә генә язып булыр идедер бәлки. Ләкин асылда бездә язучы кешеләр, ничек әйтим, намуслы дип әйтим инде.
Википедияның бит тагын шул ягы бар. Анда әйтик, татар телендә язылган мәкалә рус телендә яисә инглиз телендә язылган шул ук мәкаләдән эчтәлеге белән аерылырга мөмкин, һәм бу аны әлбәттә кем язуга бәйле.
Дөресен әйттегез, чөнки асылда мәсәлән бер үк татар тематикасына дип әйтик бер мәкаләне карасак, татар һәм рус Википедияларында карашлары һәм гомумән ничек иттереп проблеманы чишкән, ничек иттереп шулдыгы яки бу күрәшкә караулары шактый үзгә. Әлбәттә, Википедияның төп принцибы ул объективлык, ягъни теге яки бу тарафны алу кыйла. Ләкин без беләбез, чын объективлык беркайчан да ирешеп булмый. Ягъни ничек генә тырышсак та барыбер мәгълүмат теге яки бу якка авыша. Һәм мәсәлән, еш кына шундый бер күренеш була. Ул рус Википедиясында әйтик, күп кайбер танылмаган кешеләр тарафыннан татарларга каршы дип әйтимме, шактый андый кискен карашлар күренеп ала. Без әлбәттә рус Википедиясында да андый карашларга каршы көрәшәбез һәм тарихи дөреслекне дәлилләргә тырышабыз, ләкин кызганычка каршы шундый әйберләр була. Һәм ул мәсәлән рус Википедиясында гына түгел, мәсәлән күптән түгел генә Олимпиаданың хакында Алия Мустафина 4-5 медаль яулаган инде беренче. Һәм шуннан соң әйтик, инглиз телендә аларның бүлекендә шундый бер сорау туды. Ничек иттереп аның милләтен билгеләү? Чөнки инглиз чыганакларында нигездә ул Russian дип күрсәтелә. Ягъни, беләсез, инглиз телендә бу һәм россиян дип, һәм урыс дип тәрҗемә ителә ала. Һәм шуңа күрә бер төркем кешеләр, әлбәттә, татар һәм рус телләре белән таныш булмаган кешеләр, аны нәкъ менә шул Russian дип күрсәтеп, татар милләтен күрсәтмәскә булдылар. Һәм шуңа бәйле бик күп кенә бәхәсләр булды. Әйтик, без үзебездә рәхәтләнеп аны татар дип кенә язып куеп, бернинди бәхәсләр бу тудырмады. Ә анда чыганаклар күрсәтеп, бәхәсләр бәхәсләшеп, аны татар телендә инглиз телендә татар дип язып куюга ирешә алдык.
Рашат, менә тыңлаучылар, уйларга мөмкин, син бөтен тормышыңны, бөтен вакытыңны шушы Википедияда уздырасың, мәкаләләр язасың дип уйларга мөмкин. Үзең нәрсә белән шөгыльләнәсең? Һәм бу Википедияга әйтик, көннең ничә сәгатен бүлә аласың, яисә атнаның ничә сәгатен?
Ну, гомуми планда хәзер шәхсән минем дә активлыгым анда шактый төште, чөнки тормышым әйбер, әлбәттә, даими рәвештә интернетта түләнми торган, ягъни үз ихтиярыңнан гына башкара торган эшкә тотынып булмый. Ягъни бик күп башка эшләр бар. Мәсәлән, мин үзем университетта укыйм, шул вакытта эшлим дә, шуңа күрә хәзерге вакытта инде активлыгым бик нык төште. Ләкин асылда иң башлангыч чорында катнашканда, әлбәттә, көненә 3-4 сәгатьтә уздырганым бар иде. Хәзер нигездә кой вакыт, әйтик, берничә сәгать утыра алам шушы проект өстендә. Ләкин асылда тикшереп кенә, тиз генә нәрсәдер төзәтмәләр кертеп кенә, яки иң инде төп вазифаларым булган шул ук баш бите яңарту эшләрен генә, шундый эшләрен генә башкарам.
Рәшат, һәм соңгы сорау, менә Википедия белән эшләү дәверендә иң кызыклы яисә иң мәзәк яисә иң сәер мәкалә нәрсә булды синең өчен?
Кызыклы һәм көтелмәгән сорау дисәң әйткәндә, асылда сәер дип, бездә даими рәвештә тематика буенча бәхәсләр бара. Чөнки бер төркем кеше, гомумән, татар җәмгыяте ул бик шактый консерватив җәмгыять. Һәм әйтик, татар тематикасына кагылмаган ниндидер мәкаләләрне, темаларны бик тәнкыйтьле. Әйтик, нәрсәгә татарларга Нобель лауреатлары турында мәкаләләр кирәк? Татарлар моның белән кызыксынмы, кирәксә русча яки инглизчә укып алырлар дип уйлыйлар. Һәм менә моның турында безнең бик күп бәхәсләр бара. Һәм Википедия эчендә, һәм гомумән интернет кинетләрендә бик еш күрәм шушы бәхәсләрне. Әйтик, без хәмин белән горурланам, без татар Википедиясында бары тик Татарстан, татар халкы тематикасы белән генә шикләнмичә, бөтен дөньяда булган шәхесләр, бөтен дөньяда булган интер вакыйга күрмәсез. Татар теленең иң зур проблемаларының берсе минемчә хәзерге вакытта ул нәкъ менә тематик киңлелек булмау. Ягъни хәзерге вакытта татар теле бары тик тор даирәләрдә генә кулланыла. Әйтик, шул хәбәрләрне карасак, төрле суганакларда, әйтик, телевизорда булган мәсәлән, шул ТНВ каналында чыккан хәбәрләр бары тик Татарстан һәм татар халкы белән шикләнә. Бу әлбәттә күпмер күләмдә дөрес, чөнки бу беренче планда безнең өчен әһәмиятле булган әйбер. Ләкин татар теле әлбәттә районнар һәм президентыбыз турында гына сөйләргә сәләтле тел түгел. Безнең телебез шактый камил стандартлаштырылган тел һәм һәр төрле өлкә, һәр төрле фән турында рәхәтләнеп татар телендә сөйләп аралашып була. Шуңа күрә без менә нәкъ менә телдә тотып, нәкъ менә төрле тематикаларга, төрле фәнгә кагылышлы, төрле өлкәләргә кагылышлы мәкаләләрне язарга тырышабыз һәм бу идеяны күтәрәбез.
Рәшат, менә 16,000 мәкалә тупланган дисез татар Википедиясында. 16,000 беренчесе нәрсә яисә кем турында булачак?
Ну, дәрсәгәрдә инде хәзер 16,000-ның чиген бераз уздырды инде бу. Хәзерге вакытта актив рәвештә, ялгышмасам, шул 16,000 мәкалә ул төркемләп үсемлекләр турында язылган мәкаләләр иде, ягъни биологиягә багышланган. Ләкин 16,000 дигәндә шунысын искәртәсе килә, 16,000 бу теге идеаль зур күләмле мәкаләләр түгел әлбәттә. Араларында бик кыска мәкаләләр дә бар, араларында бик бәхәсле мәкаләләр дә бар. Ягъни эш теге 16,000 мәкалә дигәндә бу инде теге сыйфатлы зур мәкаләләр дигән сүз түгел. Шуны ялгыш аңламасыннар. Ягъни бездә эш даими рәвештә барырга тиеш. Шуңа күрә бу фурсаттан файдаланып бөтен тыңлаучыларны да чакырасы килә. Бу түләнми булган эш булса да, бер тапкыр Азатлыкта да чыккан иде кызыклы гына мәкалә шул Википедияда башлаган. Бушлай эш, әмма буш эш түгел дигән исеме булган иде аның. Ягъни шушы эшкә тартылса идек барыбыз бергә һәм нәкъ менә интернетта зур күләмле энциклопедия ирекле темаларга объектив һәм зур гына күләмле энциклопедияны тудыра алса идек дигән теләктә калам.
Татар Википедиясы турында аның идарәчесе Рашат Якупов белән сөйләштек. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Азатлыкта Википедия дигән шәлкем бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу шәлкемдә Татар Википедиясендә дөнья күргән я күрәчәк кызыклы язмалар урын алган. Әлеге проект белән Азатлык радиосы Татар Википедиясен үстерү, аңа игътибар җәлеп итү һәм бу эштә катнашкан фидакарь егет-кызларга теләктәшлек белдерүне максат итеп куя. Татар телендә ирекле энциклопедия Татар Википедиясен үстерү эшенә сездә шыла аласыз. Безнең сәхифәгә рәхим итегез. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Бүген Казан медицина көллияте янында яулык киюне тыюга каршы пикет уздым. Хакимият белән килештерелгән урам чарасын Азатлык татар яшьләре берлеге һәм көллият укучылары оештырган иде. Элегрәк көллияттә укыган мөслимәләр Азатлык хәбәрчесенә бүлек мөдирләренең яулыкларны салырга, итәкләрне кыскартырга кушуы турында хәбәр иткән иде. Тулырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Мәтбугат чараларында әлеге уку йортында хиҗабны тыялар дигән хәбәрләр таралды. Моңа сентябрь башында көллия җитәкчелегенең яулыклы кызларга медицина уку йортларында тиешле кием кияргә кушуы сәбәп булган. Биредә укучы мөслимәләр әйтүенчә, бүлек мөдирләре кызларны чакырып, кайберләренә яулыкларын салу, тор чалбарлар кию, кайсыларына киемнәрен медицина уку йортларына яраклаштыру, итәкләрен кыскарту турында әйткән. Медицина көллиятенең икенче курсында укучы Гүзәл Фәссәхова Азатлыкка элегрәк мондый туйлар булмаган иде дип сөйләде. Мин үзем шәригать буенча гыйнвар аеннан гына киенә башладым. Әлегә кадәр бернинди проблем булмады. Кызлар дин буенча киенеп йөри иде. Туйлар сентябрь башларында уку башлангач ясалды. Безне конкрет рәвештә беркем җимады. Күбесенчә бүлек мөдирләре кызлар белән аерым-аерым аралашты. Кызларга төрлечә әйткәннәр. Шәхсән миңа түләүледә укыганга медицина йортына яраганча итегемне кыскартырга куштылар. Кайбер кызларга яулыкларын салып шалварларда йөрергә кушканнар. Булай киенергә тиешлекнең сәбәбен министрлыктан килгән хат белән бәйләделәр. Әмма ул хатны беркем дә күрмәде. Минем уйлавымча бу июль айындагы һөҗүмнәр нәтиҗәсендә булгандыр. Хәзер барсы да җайлашты. Кызлар арасында әйткәнчә киенә башлаучылар да элекке кебек киенүчеләр дә бар. Шулай да укытучылар сезгә яулыкларны рөхсәт иттеләрмени дип сорый ди Гүзәл Фәссәхова. Безнең гәҗиткә хәбәр иткән кызлар көллият җитәкчесенең яулык бәйләүне тыюы назарланган. Укырга йөргәндә яулыкны саласыз, аның урынына калпак киясез. Хиҗаб белән итәкләрегезне шалбар һәм халатка алыштырасыз дигән ул. Ә без мөселманнар халат белән шалбар кияргә риза. Тик менә калпак астыннан чәч күренмәсенгә ак яулык япсак буламы дип сорадык. Ә ул юк, вы рассмешите народ диде. Без киенергә бүлмә сорадык. Ә ул сез кемгә кирәк соң? Сезгә бер ир атта борылып карамый. Әнә я коридорда, я бедрәфтә шишенегез дип җавапланды дип сөйләде кызлар гәҗиткән. Казан медицина көллиятының укытучылары буенча җитәкчесе урынбасары Лилия Мусина әйтүенчә, яулыкның тыелуы ялган. Биредә 150 еллап студентларда толерантлык тәрбияләнә. Бернинди хиҗаб тыюлар булмады. Көллият эчендә барсы да тыныч, кызлар яулыклардан йөри килеп карый аласыз. Шау-шу көллият тышында бара. Без аларның яулыктан йөрүләренә каршы түгелбез. Бары тик уку йортында кием таләпләренә туры китереп киенүләрен сорыйбыз. Хастаханәләрдә үтүче клиник дәресләрдә яулыклар өстеннән махсус башлык кисеннәр. Озын итәк җиргә тиеп хастаханәгә инфекция алып керергә мөмкин. Шуның өчен итәкнең кыскараган кию сорала. Без кызларга төсле яулыклар түгел, ә ак яулык бәйләргә кирәклеге турында әйттек. Алар моны тыныч кабул итте. Икенче көнне безгә телевидениедән килделәр, матбугатта яздылар. Кемгә мондый шау-шу куптару кирәклеген аңламыйбыз, ди Мусина. Башка медицина уку йортларындагы мөслимәләр көллияттәге җитәкчелекнең тыюларын, кием таләпләрен үтәү тиешлеген контрольдә тоту белән бәйле дип саный. Барлык медицина уку йортларында махсус киемнәр киелү сәбәпле мөслимәләрдән ак яулык бәйләү тиешле киемнәрне кию сорала икән. Мұнаңлап була, анда бик чиста йөрергә кирәк. Хастаханәләрдә урамнан кергәч киемнәреңне алыштырасың, тагын да әйбәтерәк. Озын итәкләр бары бер җиргә тияргә мөмкин ди мөслимәләр. Андый-мондый җитди тыюлар әле бер кайчан да булмаган. Бу шау-шуны алар җитәкчелек белән мөслимәләр арасында килеп чыккан аңлашылмаучанлык нәтиҗәсе дип саный.
Нойгаланны тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан Татар Конгрессының Стәрлетамак шәһәрендәге идарәсе вәкилләре җәйге яллар тәмамланганнан соң тәүге киңәйтелгән киңәшмәгә җыелды. Сөйләшү зәгендә мәгарифтә татар тел язмышы һәм алда торган башка бурычлар торды. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәнтхи.
Шәһәрнең Башкортстан Татар Конгрессы филиалы рәисе, Башкортстан Татар Конгрессының башкарма комитеты әгъзасы Илшат Насипов үз чыгышында узган айларда башкарылган эшләр турында сөйләгәч, агымдагы эшләргә дә тукталды. Аның сүзләренчә, хәзер шәһәрдәге татар җәмәгатьчелек оешмаларының көн үзәк бурычларыннан берсе мәктәпләрдә татар балаларына үз ана телләрендә белем алу мөмкинлеген тудыруга ярдәм итү. Илшат Насипов үзе дә мәгариф өлкәсенә турыдан-туры мөнәсәбәтле. Стәрлетамак шәһәре педагогия академиясының татар чуваш кафедрасы мөдире ул. Филология фәннәре докторы буларак үзе дә яшь галимнәргә ярдәм итә, аларның фәнни хезмәтләренә фатиха бирә. Мәгарифтәге хәлләрне шул исәптән татар мәгарифе торышында аңардан да яхшырак белүче сирәктер. Шуңа да шәһәр шартларында татар балаларына үз ана телләрен өйрәтүне беренчел бурыч дип саный Илшат әфәнде. Киңәшмәдә алдагы берничә айга эш планнары да тикшерелде. Татар җәмәгатьчелек әгъзалары бу тәңгәлдә үзләренең файдалы киңәшләрен һәм теләкләрен дә әйтә. Татар конгрессы бүлеге әгъзасы Марат Сәйтов үз чыгышында быел шәһәрдә һәм үзенең туган ягы Авырғазы районында танылган язучы Галимҗан Ибраһимовка багышлап оештырылган чараларның әһәмиәте хакында сөйләде. Һәм әле ел азагына кадәр дә бу юнәлештә мәктәпләрдә дә чаралар дәвам итәчәген әйтте. Аның үз йортында Галимҗан Ибраһимовка багышлап оештырылган зур шәхси музейы да бар. Бу музейның яңадан яңа ядкәрләр белән тулылануын әйтә Марат Сәйтов. Безнең гаиләнең нәсел җепләре турыдан-туры Галимҗан Ибраһимовка барып тоташа. Шуңа күрә дә якын бабабызның истәлеген мәңгеләштерү эшләрендә бик теләп катнашам, ди Марат Мәҗит улы.
Минем бабакаем Рамжан Берагимовның туган авылында Султан Муратта музей хөкүмәт безнең салды. Шунда без финанс ярдәм төрле күрсәттек. Менә күп кенә мәңгеләштерү эшләрен эшләгәннән соң Рамжан Берагимовны мәңгеләштерүдән соң минем уйга уй керде башыма үзеннең идә музей эшләргә Рамжан Берагимовка багышлап. Шуның белән инде без бәләкәйдән әнидән ишетеп үстек аның турында, инде ул булган туган ялда туганнарына ярдәм иткән, милләтне саклау турында уйлаган. Шунлардан без үрнәк, әни үрнәк алып үстергә тырышты Хамҗәм Ибраевтан. Минең инде башыма уй килде. Хамҗәм Ибраев шундый безнең бөек язучыбыз. Мин дә шундый үземнең өйдә музей эшләсәм дигән башка уй туйды һәм мин аны башкарып чыктым. Менә алла кушкач бүген күреп торасыз. Менә музей инде бүген бар Хамҗәм Ибраевкә багышланган.
Сез татар милли хәрәкәтендә дә бик актив катнашасыз. Узак еллардан бирле менә бүгенге көндә Башкортстан татар конгрессының Стәртамак бүлеге каршында нинди бурычлар, нинди максатлар тора?
Безнең Стәртамак шәһәрендә инде татар гимназиябыз бар, татар детский садигыбыз бар инде. Без татар гимназиясенең мин үзем инде ул гимназиягә бик ярдәм итәргә тырышам. Инде подшефный дип әйтергә була инде дөрес әйтсәк. Анда без инде татар балаларын татарча тәрбияләп үстереп, милләткә ярдәме булсын бу балалар, безне милләтне бетермәсеннәр дип инде без шуның өчен тырышабыз. Инде бүген безнең алда тора инде Стәртамак татар исполкомының агзалары алдында гореф-гадәтләрне саклап калу, татар телен саклап калу. Бүген инде күп кенә балалар мәктәптә укыйлар, татарча белмиләр. Шуның белән инде без менә шул милләтне саклау өстендә эшлибез. Күп кенә эшләр бар әле. Шул менә шул эшлисе эшләр куәт бирә безгә. Ише без эшләмәсәк кем эшләр дип без инде менә шуның өчен татар егетләре, менә шул татар исполкомы вокзаллары телне, милләтне саклау өстендә эшлибез.
Марат Сәйтов әйтүенчә, Башкортстан татарларының милли мәдәни мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү юнәлешендә проблемалар баштан ашкан. Аларны шишүдә Уфадагы милли оешмалар гына түгел, ә аларның районнардагы һәм шәһәрләрдәге бүлекләре дә әүдем катнашырга тиеш, ди Марат әфәнде. Стәрлетамак татар конгрессы бүлегенең җәйге яллардан соң тәүге утырышында шушы ел азагына кадәр тәгаен бурычлар билгеләнде. Җәйге озын тәнәфестән соң хәзер татар милли хәрәкәте вәкилләре үз киңәшмәләрен ай саен үткәреп торырга килеште. Уфада яшәүче танылган татар әдибәсе Дилә Булгакова үзенең 75 яшьлек күркәм юбилеен бәйрәм итә. Шушы уңайдан республикада төрле мәдәни әдәби чаралар каралган. Юбилей уңайыннан чираттагы чара 14 сентябрь көнне Башкортстан Язучылар Берлегендә булып үтте. Кунакларны берлек идарәсе бинасының керү залында ук күренекле әдибәнең китапларыннан төзелгән күргәзмә һәм матур афишалар каршы ала. Түгәрәк туган көн уңайыннан Дилә ханымның тормышын һәм иҗатын чагылдыручы матур истәлекле буклет та нәшер ителгән. Ә яңарак юбиляр тагын да бер сөенеч кичергән. Уфада аның хикәяләрдән һәм парчалардан торган Гәрәбе исемле китабы басылып чыккан. Яңа басмада татар һәм урыс телләрендәге иҗат өлгеләре урын алган. Дилә Булгакова һөнәре буенча шәфкать туташы, табибә, ә инде кичкенәдән үк милли әдәбиятка булган сөю аны әдәби иҗатка да алып килә. Хәзер аның дистәдән артык китабы нәшер ителгән. Алар арасында шигъри җыентыклар да, хикәяләр, повестьлар, парчалар тупланганнары да бар. Дилә ханымның бихисап шигырьләренә танылган композиторлар көйләр дә иҗат итте. Аларның кайберләре дистә еллар буе да искерми, сәхнәләрдә дә, халык арасында да яратып башкарыла. Соңгы вакытта аеруча балалар өчен күп әдәби әсәрләр иҗат итүен, шулай ук пьесалар язуын әйтә Дилә Булгакова.
Әле менә соңгы елларда мин балалар әдәбиятына тукталдым һәм балалар шигыре миңа якынрак булды. Әмма менә үземнең зур иҗат кичәмә хәзерләнәм бит инде мин пьесалар белән. Гәрәбә һәм Өмет, шуннан соң Апасы дигән пьесаларымны бетереп, Туймазыга һәм Нур театрларына тапшырдым. Барсы да Алла Тәгаля кулында инде, һәм Гафури театрына да бирдем. Ничек язмыш, ниләрнең дә кешеләрнең кебек, кошларның кебек дә кешеләр язмышы кебек, һәм пьесаларның да язмышы бит әле. Ничек булыр инде менә хыялланып яшәем, мин барын да ни тормыштан алып яздым. Гәрәбә, йөз еллык гәрәбә һәм яшьләргә тәрбияү ни булсын дип инде шуларына көрген осып болсын енді шоң білән яшим енді көп мұ қолған ғымыр білмейбіз әр бір күні бізге әрнәрседір бұлай кетіп қолдырық деп мен тұрышқан болам енді өзімше мен әлі мұна өзімнің есет кешеме мен бүтірлі бұяулар білән пумалылар білән дәресім түші бәлкім шуны бір неше ресімдеріні өзсіпкіға да қоярмын есет кешемені ішіге сәйбірлерім де бар олар мен ол қатерелер мен мұна қатерелерден өзіміздің Оксакалларыбыздың Нұзағар ағайларына, Мұстафа Саевичларына, оларына Фәрида апа, Құдашевалар білән көп оралашып үйредік біз. Менің ешім де олар білән бетінде, олар тұрында қатырлылығын Йозалар, Йосалардан да көп күні әресімдер соқылана.
Дилә Булгаковның 75 яшлык туган көне уңайыннан Башкортстан язучылар берлегендә оештырылган әдәби мәдәни кичәгә күп язучылар һәм сәнгать осталары да килгән. Юбилярны берлек рәисе Риф Тойгонов, язучылар Марис Назиров, Халиса Мөдәрисова, Динә Мурзакаева, шулай ук төрле шәһәрләрдән килгән башка каләмдәшләре котлый. Танылган җырчылар Җәмил Әбдилманов, Радик Динәхмәтов һәм башкалар кичәне Дилә Булгакова шигырьләренә язылган җыр моңнар, мөнәҗәтләр белән бизәде. Дилә ханым үзе дә яңа шигырьләрен укып ишеттерде һәм киләчәккә уй ниятләре белән уртаклашты. Әдибәнең Сираттагы иң зур юбилей кичәсе 3 ноябрь көнне Уфаның Нефтчеләр мәдәният сарайында үтәчәк. Аңа Казаннан да кунаклар чакырылды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 19 июль вакыйгаларыннан соң мусульманнарны тоткарлауга ризасызлык белдереп, Казан һәм Чаллы урамнарына чыгучыларны мәхкәмәгә тартуу дәвам итә. 14 сентябрь көнне Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Гамил Камалетдиновка хөкем карары чыгарылды. Аны яклап мәхкәмә каршына дистәләп кеше җыелган иде. Гамил әфәндене хөкемгә тартуу кулга алынган мусульманнарны яклап пикетка чыгу белән бәйле. Әлеге урам җыены Чаллыда 6 август көнне узган иде. Толырақ айтып, Ғафиулла Ғазиз сөйлей.
Бір сағатқа яқын ұзған мәхкәмә отырышынан соң, біз Ғамил әфәнді білән әңгәмә құрдық. Аннан соң, Камалетдиновның мәхкәмәдә җәмәгать яклаучысы болған Рафис Кашаповқа һәм башқаларға мұрәҗәгат иттік. Ғамил әбей, менә сез инде бүген 6 август пикеті өчен хөкем иттеләр, менә шу 6 август пикетін әз генә искәртеп алсак иде, ул ничек кирәк булды?
Bu beyliydi 19 июльдә булган Казандагы вакыйгалар буенча. Шул вакыйгалар буенча, кайбер мәгълүматлар буенча 600 ләп кешене кулга алдылар. Минем малайымда кулга алдылар, менә күпчелеген 5 көн торгызып шулай чыгардылар. Бу инде теге русча әйткәндә беспредел. Бу бернинди нигезсез кешеләрне кулга алу, нидә следственный изоляторларда тоту. Бу инде Бір ниндей қысаға сеймей. Шоңа көрі біз ризасылық білдіріп пикетқа шығарға болдық. Хәм шықтық. Әмі бізге түрлі-түрлі ғайыплер тоғып, мұна сіз дұрыс шылемәдігіз, мұны бұлай шылемәдің, мұны шылемәдігіз деп, бізні ғазір сұт жауаплығына тұрттылар. Фактически, мұнда кім ғайыплі еді Ғалиуллин деген кіші, ол жәмәғатшілікке ашылу бойынша жауаплы кіші. Мұна ол, значит, 3 күн кала, 2 күн кала пикетка. Ул миңа бире кыягыз, урынны алыштырыгыз ди. Закон буенча ул 5 күн алдан берилергә тиеш. Бу инде турдан туры законны бузу. И шулай булуга карамастан, миңа менә бүген карар чыгарылды 10,000 штраф. Янәсе мин законны бузганмын. Фактически мин бузмадым законны. Бузды Галиуллин дигән кеше. И менә шулай итеп бик зур ризасызлык мин белдерәм.
Менә шушы инде, менә шушы 10,000 штраф түләтү ясадылар дидегез инде. Бу сезне канәгатьләндердеме? Яки инде яңадан да менә шушы шикаятка каршы шикаят бергә җыенасызмы? Шушы хөкем карарына каршы.
Бу гаделсез хөкем. Моны шулай дип мин билгелим. Гаделсез. Шуңа күрә мин жалоба бирергә дип югары судка.
Менә сез хәзер пенсияда мин шушы инде 10,000 түләргә килгән түләргә кирәк булган очракта ничек түләргә җыенасыз?
Ансын мин әйтәлмим.
Менә бит инде шушындый юк карар Шалла татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата да чыгарылган иде. Әлеге мәхкәмә утырышы Казанда булды. Менә Рафис әфәндегә инде 20 мең сум күләмендә түләтү ясалды. Сез менә шушындый акчаларны син генә түгел инде, тагы сез менә 6 кешеләп ничек түләргә җыенасыз? Кыенмы?
Әй, күптән түгел Шаллада үткәрелгән акция ише менә хәзер инде Габилау Камалетдиновка 10 мең акча штраф түләргә тиеш. Казанда без 6 кешене мәхкәмә каршына бастырдылар. Һәм инде без һәрбер 6 кеше 20 мең түләргә тиеш булабыз. Килеп чыгам менә хәзер 130 мең акча без түләргә тиеш булабыз. Бу мөселманнар татар кешеләре өчен бу мин әйтер идем, ФСБ, прокуратура, суд органнарыннан басым дип. Һәм без инде киләчәктә дә үзебезнең милләтебез өчен, халкыбыз өчен, мөселманнар өчен, ислам дине өчен көрәшәчәкбез, без бу куркытмаячак. Ә бу штрафлар Путинның һәм инде шу Россия Федерациясының Госдуманың депутатларының канун кабул иттеләр. Менә митингләр, пикетлар буенча канун, һәм инде бу барлык Татарстанда түгел, Россия Федерациясендә кемнәр үзләренең фикерләрен ачыктан ачык урамга чыгып әйтәләр. Аларның телен ябу өчен, һәм инде бу барлык иҗтимагый сәяси оешмаларга ирекле кешеләргә репрессия формасында бу бара. Без бару көрәшәчәкбез, үзебезне җавап барачакбыз.
Менә инде иншалла да 6 августта узган пикетне әйтәләр шушы хакимият тарафыннан, аны митинг иттереп раслап инде шушы хөкемгә биргәннәр дигән сүзләр никадәр дөрес. Бу пикет идеме, митинг идеме?
Суд барышында бит мин Гамил Айкамәтиев якушырып барарак, җәмәгать якушы булып катнаштым инде. Анда судья әйтүенчә, монда пикетне митингка әйләндергез дигән эпизод юк. Бары тик законнарын бұздығыз ғына деп, мына Ғамил ауыға 10 мың штраф бирділәр. Шул ғына.
Менә инде бүгенге хөкем көнендә Ғамил Камалетдиновны яклап дистәдән артык кеше килгән иде. Шушы уңайдан инде менә аларның фикерләрен җиткерәбез. Менә исемегезне, фамилиягызны әйтеп китегез, әйне үзегезнең сүзегезне әйтсәгез.
Мин Ришат Тула Гайфуддин улы, мин комитет оешманың җитәкчесе по самозащите прав инвалидов, престарелых и ветеранов, димәсәң. Мин шуны әйтәсем киләдер, что монда кругом тәртип бозыла, законнар да бозыла димәсәң, и алар менә ФСБ Камалетдиновны хәзер судка тарттылар, аның гаебе юк дип мин санаймын, чөнки менә ФСБ, милиция, алар үзләре ничек инде урысча әйткәндәй натравливают, үртәйләр димәсәң, и мәҗбүр как бы уже провоцируют чыгарга шундый митингларга, если митингларны киләчәктә дә шулай булай икән, бездә экстремистлар чыгачак димәсәң, мин аны теләмәсем, конечно, но андый мөмкиннәр не исключаю димәсәң. Чөнки мөмкин чыгарга яңадан вахабистлар ничек алар әйтәләр, но ул тоже аңа аерым аңлатышу кирәк димәсәң. И төрле всяких мастей экстремисты димәсәң, шул гына, потому что алар үзләре провоцировать итәләр шундый чыгарга мәҗбүр булырга.
Ассаламу алейкум. Минем исем фамилиям Гемадиев Рәис Закирулла. Мин үзем инде экстремизм һәм терроризмдә ялган гаепләнү белән җаваплылыкка закон ягыннан тартылган идем. Безнең менә быел җәйкене июньдә эшебез Верховный судта каралды һәм Верховный суд чыгарды һәр бер гаепләнүчегә янәсе 110 мең менә мәсәлән минем.
Бу сезнең үзегезгә генә 110 мең сум.
Әйе, 110 мең сум, 10 мең сум. Минем үземә генә. Без 5 кеше идек эш буенча. Менә без бу ничек дип әйтим, күптән түгел булган хәлләр белән бәйле мусульманнарны яклап чыккан идек бергәләшеп пикетка. Чөнки закон ягыннан тагын бик нык нарушениялар китте. Мусульманнарга карата, мусульманнар өмәтенә карата моңа тынычланып калып, ризасызлык белдереп калып була торган хәл түгел иде. Шуңа күрә без чыккан идек. Мин үзем менә гаиләм белән бергә чыктым, балаларым белән, хатыным белән. Һәм күрдем шундый хәл, әлбәттә генә шул ук ялгышлыклар, закон ягыннан шул ук нарушениялар, гаепсезләрне җаваплылыкка тарту кабатланды. бөтен халық көзі алдында организаторына гіл бір юққа алып кетіп протокол тұтырдылар.
Алда әйткенімізше, Шаллы мәхкәмәсі Ғамил Камал Джинапқа 10,000 сом көләмендә жаза ақшасы түләту турында қарар шығарды. Бұ қарарны мәхкәмәгә беру мәсәләсен бергә килүчеләр үзара киңәшләшеп тә алдылар, ләкин әлегә уртак фикергә килә алмадылар.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар мәктәпләре Кырымда һәм аларда укырга теләгән балалар саны үсә, әмма Кырым татар теленең кулланыш даирәсе барбер бик кичкенә булып кала. Сөргенгә кадәр Кырымда татар телен башка милләт вәкилләре дә өйрәнгән. Украинаның дәүләт телләре сәясәте нигезләре турындагы яңа канунга Кырым татарлары зур өмет баглый. Әмма әлегә канунның рус телен рәсмиләштерү өчен генә кулланылганы күзәтелә. Яңа уку елына күзәтү белән Диләвар Усман.
Яңа 2012-2013 уку елның беренче көннәре инде узды дияргә мөмкин. Кырымда 1 сентябрьдә 1 сыныфка барган 19,000 укучылар өчен яңгыраган 1 звонок. Алар өчен инде һәр көн яңгырый һәм тагын 11 ел яңгыраячактыр. Кырымның 546 мәктәбендә күпме бала укый? Кырым татар укучыларының Кырым татар сыныфларының саннары ни кадәр дигән сорауга җавап издәп, Мәгарифче Кырым татар укытучылар ассоциациясе китергән саннарны карап чыкты. Бу саннарга күрә, яңа уку елында Кырымда 546 мәктәптә 176 меңгә якын укучы укый башлаган. Алардан 33,500 укучы, ягъни 19% Кырым татар укучыларыдыр. Кырымда Кырым татар телендә укыткан 15 мәктәптә 3,000 якын Кырым татар укучысы белем ала. Тагын 2,600 якын Кырым татар укучысы рус мәктәпләрендә 223 Кырым татар сыныфларында укый. Калган 28,000 якын Кырым татар укучысы рус, украин телле мәктәпләрдә укый. Алардан якынча 20,000 атнада 1-2 сәгать Кырым татар теленә дәрес яки факультатив рәвештә өйрәнә. 7845 Кырым татар укучысы исә Кырым татар теленә һичбер рәвештә мәктәпләрдә өйрәнми икән. Ел саен яңа уку елы алдыннан Кырым мәктәпләрендә 1 сыныфка барган Кырым татар балалары өчен Кырым татар сыныфларын ачу проблемасы калгып чыга. Сәбәбе шәһәр мәктәпләрендә мондый сыныфны ачу өчен ати-әниләрдән гариза язылырга тиеш мәктәп директорына һәм бу сыныфта укучыларның саннары 8-дән ким булмаска тиеш, авыл мәктәпләрендә исә бу сан 5 укучыдан ким булмаска тиеш. Мондый шартларда Кырым татар сыныфларының саннары бик әкрен үскәнне күрәбез. Парадокс бер ситуация килеп чыга. Чител рус телле мәктәпләрдә өйрәнү өчен мондый гаризалар язарга шарт түгел, бу телләр автоматик рәвештә укытыла. Кырым татар теленә килгәндә мондый бер дискриминация барлыкка килә дияргә мөмкин. Әлбәттә, бу мәсьәләдә Кырым татар әти-әниләренең дә роле зур булырга тиеш. Бу ел Кырымның 38 мәктәбендә 45 1-нче Кырым татар сыныфы ачылган. Бу сыныфларда 765 Кырым татар укучысы белем ала башлады Кырым татар телендә. 2011 елда исә 540 Кырым татар укучысы 36 Кырым татар сыйныфларында укып башлаган иде. Үсеш бар, ләкин бу бик әкрен үсеш. Соңгы елларда әти-әниләр мәсьәләне аңлап, балаларны Кырым татар сыйныфларына күбрәк биреп башладылар, ди Мәгарифче ассоциациясе рәисе Сафурия Каджаметова. Кырым мәктәпләрендә 19% Кырым татар укучылары укый икән, мәктәпләрнең 19% Кырым татар телендә укыткан мәктәпләр булырга тиеш дигән фикер дә йөри кырым татар җәмәгате арасында. Ләкин чынбарлыкта бүген Кырымда тик 15 кырым татар мәктәбе эшли. Бу 2-3% дигән сүз. Хәтта 80% кырым татар укучылары укыган мәктәпләр дә рус телле мәктәпләр булып кала. Мәсәлән, Әхмәчит янындагы Мамыт Султан авыл мәктәбендә шундый вазгыять инде еллар буе дәвам итә. Монда инде Кырым мәгариф министрлыгының роле зур була ала. Ләкин төрле сылтаулар табылып, мәсьәлә хәл ителми кала. Тагын бер проблема бу кырым татар телендә дәреслекләр проблемасы. Кырым татар телендә дәреслекләр җитәрлеме дигән сорауга мәгариф мәсьәләләре үзәгендә эшләүче Кемал Мәмбетов тел һәм әдәбият буенча дәреслекләр белән укучылар 80% тәэмин ителгән. Безгә тарих, география, башка гуманитар фәннәр буенча дәреслекләр кирәк ди. Кемал Мәмбетов.
Тәсир назырлыгының биргән мәгълүматына караганда, кырым татар теле ва кырым татар әдәбияты дәреслекләреннән безнең балалар 80%-га якын тәэминленгән. 2005-нче сенесе бездә дә бер эшче группа чалышкан иде бу тәсир назырлыгында. Алар бер небетнен сенләрен кырым татар теленә кечермәк Небетін түзген еділер. Біріншіден бұл тіл де әдебиат, тарих, география, бұл эстетик емек дерсілері.
Гуманитар.
Гуманитар. Соңына қалғанда биология, физика, химия, математика, информатика.
Шында әйтерге керек. Украинда бұйыл қабыл етілген дәулетнің тіл сиясаты негізлері бойынша қырым татар тілі регионал тілдер статусына ия болырға тиеш, һәм аны қолдану дәйрәсе үсерге тиеш. Кырым мәгариф министрының урынбасары Буякевич бу канун негізінде мәгариф министрлығы өзінің тәкъдимләрене әзерләгәнне сөйләде. Ни өчен бу канун негізінде мәгариф министрлығы кырым татар тілін дәрес буларак кырымның бүтін мәктәпләренә кертми һәм мондый тәкъдимне кире кага дигән сорауга Буякевич агылга яткан бер җавап та бирә алмады Рескомнадзорда 11 сентябрьдә узган утырышта. Тәҗрибә исә шуны күрсәтә. Бер тел эшләсә, аны җәмгыятьтә төрле милләтләр кулланса, ул яши, аның киләчәге бар. Мәсәлән, Кырымда сөргенлеккә хәтле кырым татар теленең дәүләт статусы бар иде, бу телдә Кырымда башка милләтләр дә сөйләшә иде. Кырымда 300-400 кырым татар мәктәбе эшли иде сөргенгә хәтле. Бу мәсьәләдә һичбер каршылык та юк иде. Хәзерге заманда исә кырым татар теленең дәрәҗәсе Кырымда аның элекеге дәрәҗәсеннән шактый түбән. Кабул ителгән канун кырым татар теленең үсешенә тәсир итәрме, юкмы, аны вакыт әлбәттә күрсәтер. Бүген кырым мәктәпләрендә кырым татар сыйныфлары, кырым татар мәктәпләренең саны тиешле дәрәҗәдә булмаганы күзгә күренеп тора. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илля Аллаһ. Шәһәдә ан Мухаммад رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Хөрмәтле тыңлаучылар Бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 86-нчы хадисне укып бирәбез. Башта хадиснең гарәпчәсе. Инна Аллаһа йарда лакум саласан ва йакраху лакум саласа. Фаярда лакум ан таъбудуху ва ла тушрику бихи шайа. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تنصحوا لمن والله الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ترجمة الله تعالى سيزدن اش نرسى سببنن رزا بلر Вә сезнең өч төрле эшегезне ямсыз дип күрер. Риза була торган нәрсәләре булар. Беренчесе, Аллаһ Тәгаләнең үзенә гыйбадат итеп, аңа ширек катмавыгыз. Икенчесе. Коръан Кәримгә берлектә ябышып та айрылмавыгыз. Өченчесе. Эшләрегезне карар өчен Аллаһ Тәгалә тарафыннан тәгъйин ителгән кешеләргә насихат итүегез. Аллаһ Тәгалә яратмаган, ямсыз дип күрә торган нәрсәләр исә булар. Беренчесе. Дин ва дөнья өчен кираги булмаган имеш-мимеш. Икенчесе күп суал. Өченчесе урынсыз җирдә мал зая итү. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуннан үзекләр укып бирик. Ихлас белән кылынган гыйбадәтләрнең кабул ителүе өметле. Аллаһ Тәгалә Бәкара сүрәсенең 19-нчы аятында: «Әй әдәм балалары, сезне һәм сездән элеккеләрне юктан бар кылган Раббыгызга гыйбадәт итегез. Әгәр дә шулай эшләсәгез, газаптан сакланып калырсагыз», дип халыкларны үзенә гыйбадәт кылу белән тәклиф итәдер. Гыйбадәт кылучылар, ушбу тәклифне кабул итүчеләр вә Алланың әмеренә буйсынучылар булырлар. Ширек, ягъни Аллага уртак катуның төрләре күп булып, һәр береннән саклану, шуның кебек Коръан Кәримгә берләшеп ияру вә айрылышмау кирәк. Мөмкин булса, эш йөртүчеләргә насихат кылу да мөселманчылыктыр. Әһәмиятсез сөальләр, кирәк әйбер сорау вә кирәк мәсьәлә сорау булсын, арага дошманлык төшерүгә вә сораучының абруен югалтуга сәбәп икәнлеге мәгълүм. Мәгәр дә өйрәнү вә өйрәтү, аңлатып бирү вә файдалану, яки шәкертләрнең зиһеннәрен үткенләү өчен булса, бу вакытта гадәти сөальләр вә шәкертләргә файда бирерлек нәрсәләр сорау урынындадыр. Мал тәләф итү вә исраф кылудан тыю хакында Коръан Кәримдә аятлар вә мөктәбәр асылларда хадисләр күп. Мал тәләф итүнең нәтиҗәләре бик хәсрәтле буладыр. Бер өй халкы ач ялангач утыралар. Һава бусык, салкын, туңалар. Хасталар өчен табип китерергә хәл юк. Дәва аларга акча юк. Анда ыңгырашалар, монда калтыранып ялашалар. Менә шушы күңелсез эшнең сәбәбе тикшерелсә, юк җирдә мал зая итү булганлыгы майданга чыгадыр. Йорт хуҗасы кесәсендәге акчаны бетәр дип белмәгән. Мал мине тапмый, бәлки мин аны табам дигән дә иптәшләре белән отыш уйнаган. Сафахат, ягъни һәр төрле бузыклыклар галәмендә йөргән. Көннәрнең берендә байлыктан айрылган да, гаилә югарыда аңлатылган көнгә төшкән. Эшләмәскә мөмкин булган бер эшне эшләү сәбәпле булган бәхетсезлек кадәр үкенечле нәрсә юктыр. Бу адам шул эшләрне эшләргә мәҗбүр түгел иде. Эшләми тора аладыр вә акчасы да янында каладыр иде. Дөрес, акчаның затын сөю вә акча өстенә акча җыеп тору начар эштер. Шуның белән берлектә тиешсез урынга мал түгү дә тиешле эш түгел. Риза Фәхреддин хәзрәт, Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның Аллаһ яраткан һәм яратмаган эшләр хакында әйткән сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садый хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.